Salam sejahtera pendengar Big On Air. Selamat bertemu kembali dalam siaran pengajaran iman Kristen Big On Air. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan pemberitaan tentang keunikan dan keindahan iman Kristen. Dalam seri para tokoh Alkitab kali ini, narasumber kita, Bapak Sunduru Tanuwijaya, akan memperkenalkan, memaparkan pengalaman dan pergumulan termasuk dinamika iman para tokoh yang dicatat dalam kitab suci. Pengajaran iman Kristen on Air membangkitkan pengharapan hidup dalam ajaran firman Allah. Dari ruang siar, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Semoga menjadi berkat.
This is my Father's word.
Syair dari himne This is My Father's World ditulis oleh Melby D. Babcock pada tahun 1901. Sedangkan musiknya yang bergenre tradisional Inggris adalah gubahan Franklin A. Shepard pada tahun 1915. Adapun firman Tuhan yang melatar belakangi himne ini adalah Mazmur 33 ayat 5. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Himne ini diambil dari puisi sepanjang 16 bait yang ditulis oleh pendeta Melby de Babcock yang diterbitkan setelah kematiannya pada tahun 1901. Baris pertama dari setiap bait himne ini dimulai dengan kalimat "This is my father's world." Melby de Babcock dilahirkan di New York pada tanggal 3 Agustus 1858 dalam sebuah keluarga yang terpandang. Di kemudian hari, ia menjadi salah seorang hamba Tuhan yang luar biasa dalam generasinya. Dikatakan bahwa tidak ada pengkhotbah setegas dirinya yang pernah berkhotbah di atas mimbar Kristen. Melby de Babcock sangat dihormati sebagai pastor karena keyakinan dan prinsip-prinsipnya yang kuat. Ia menyenangkan walaupun sedikit badung seperti laki-laki lainnya, tetapi ia tidak mau berkompromi untuk beberapa hal prinsip. Babcock adalah seorang pengkhotbah yang tegas, tercermin di dalam salah satu puisinya yang terkenal yang berjudul Be Strong. We are not here to play, to dream, to drift. Kita tidak di sini untuk bermain, bermimpi, dan terbawa arus. We have hard work to do and lots of to live. Kita harus kerja keras dan pikul beban. Start not to struggle, face it. Jangan menghindari perjuangan, hadapilah. This God give, itu adalah anugerah Tuhan. Pendeta Babcock juga dikenal sebagai seorang musikus handal. Ia memainkan organ, piano, dan biola. Ia adalah seorang pengagum alam, sebagaimana tercermin di dalam teks lagunya. Ketika masih melayani sebagai pastor di New York, Dr. Babcock mempunyai kebiasaan berjalan pagi di puncak bukit di sebelah utara kota, di mana ia dapat menikmati pemandangan yang utuh akan Danau Ontario dan daerah pinggiran di sekitarnya. Ia mempunyai ciri khas, yaitu sering mengeluarkan pernyataan, "Aku mau keluar untuk melihat dunia Bapakku." Namun seperti yang diperhatikan oleh seorang penulis, himne ini tidak hanya sekedar luapan lagu tentang alam, tetapi lebih merupakan sebuah penghargaan yang tepat pada waktunya. Ditulis dengan kata-kata indah tentang keyakinan yang teguh akan janji Tuhan dan keadilan Tuhan. Di dalam himne ini, Babcock menggambarkan kehadiran, kepribadian, kekuatan, dan tujuan Tuhan.
Dimanapun aku pergi. Selamat bertemu kembali pendengar Speak on Air dimanapun Anda berada. Dan selamat menikmati siaran PIK, pengajaran iman Kristen on Air bersama dengan saya Sundoro Tanuwijaya dari Pelayanan Garam, Bali. Program PIK on Air ini akan memberikan satu khotbah seri para tokoh Alkitab dengan pendekatan yang memahami bagaimana pengalaman, pergumulan, dan dinamika iman mereka bersama dengan Tuhan. Kiranya nama Tuhan kita, Yesus Kristus, dipermuliakan. Malam hari ini, kita akan melihat satu sosok yang bernama Naomi. Naomi adalah satu pribadi yang hanya dicatat di dalam buku Rut. Dan malam hari ini saya memberikan judul Naomi Janda yang Bersukacita. Janda yang bersukacita. Nah, pendengar Pick on Air dimanapun Anda berada, saya mengajak kita membuka di dalam buku Rut. Kisah Naomi hanya ada di dalam buku Rut ini. Dan ya, kita sudah pernah juga belajar tentang Rut yang memang kitab ini pendek, cuma 4, dan di dalam kitab ini kita menemukan pasal yang pertama hingga ke pertengahannya, hampir satu pasal begitu ya. Itu berbicara mengenai Naomi, sedangkan di dalam buku Rut pasal yang kedua, 3, 4, fokus utamanya itu jikalau kita lihat di dalam film begitu, kalau di film kan fokus utamanya lebih pada kepribadi Ruth. Tetapi di dalam pasal 4 akhir, kembali Naomi muncul. Jadi sosok Naomi dan Ruth ini memang menjadi sosok, atau katakanlah menjadi peran utama, tetapi yang memang paling utama adalah Ruth. Ya. Dan malam hari ini kita mencoba melihat, belajar mengenai Naomi. Ada di dalam pasal 1, ya. Pasal 1, saya mengajak kita membaca satu pasal ini di dalam Rut pasal yang pertama. Rut itu ada di dalam perjanjian lama setelah hakim-hakim. Dan dipercayai oleh para ahli-ahli kitab suci ini, Alkitab. Buku Rut memang ditulis pada masa hakim-hakim. Pada masa di mana tidak ada nabi, tidak ada raja, orang Israel berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sehingga nanti kita melihat rangkaian peristiwa di dalam Rut ini ada kaitannya masih dengan kondisi yang dicatat di dalam hakim-hakim ya. Dan memang di dalam kedaulatannya Tuhan, buku Rut ini masuk di dalam kanonitas perjanjian lama yang memang nanti Ruth, kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, akhirnya menjadi satu garis keturunan daripada Kristus. Begitu ya. Tetapi tidak bisa lepas dari sosok pribadi Naomi. Nah, saya mengajak kita melihat di dalam Ruth pasal yang pertama. Pada zaman para hakim, nah ini jelas sekali ya, pada zaman para hakim, memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab. Ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek. Nama istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang di tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, "Naomikah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Pembacaan kitab suci sampai di sini, saya mengajak pendengar Big on Air, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Kami mohon anugerah-Mu, belas kasihan Tuhan, ketenangan hati dan pikiran yang fokus, untuk kami boleh bukan sekedar mendengar firman-Mu, tapi kami boleh memahami, mengerti, dan mohon kemampuan daripada Tuhan untuk juga menjalankan apa yang kami sudah dengar. Tuhan, tolonglah kami dengan konsep pemikiran kami yang salah. Tariklah kami kembali. Tariklah kami kembali, ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh merelakan diri kami untuk dikoreksi, ditegur, dibangunkan, disegarkan, dan dihiburkan melalui firman-Mu yang kudus. Berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia, dan berkati setiap kami yang mendengar pada malam ini. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Kisah Naomi ada tercatat hanya di dalam buku Rut, dan yang paling rinci di pasal 1. Sedangkan di pasal 2, 3, dan 4, fokus utamanya berubah pada pribadi Rut. Dan Naomi hanya berperan sebagai sarana atau mediasi, mediator, gitu ya, alat memperkenalkan kepada anugerah Allah atas Rut. Rut di situ adalah sebagai peran utamanya di dalam pasal 2, 3, dan 4. Naomi, siapakah dia? Kita tadi sudah membaca dia adalah istri dari Elimelek. Elimelek artinya Allahku adalah raja. Kata Elimelek itu Allahku adalah raja. Dan Naomi, arti nama Naomi adalah joy, to joy, to celebrate, beautiful, to please. Ya, arti nama Naomi itu menyenangkan, menggembirakan, membuat orang bersuka. Arti namanya juga bisa berarti cantik. Ya, kita apalagi kaum Hawa, kaum saya, kaum Sundoro itu kalau lihat hal yang cantik itu nggak tega untuk dilewatkan begitu ya. Jadi kita suka, kita senang melihat yang cantik, yang indah, ada nilai estetika, begitu ya. Manusia memiliki nilai estetika, bisa menghargai, mengapresiasi satu keindahan, ya, kecantikan. Ini arti daripada Naomi. Sedangkan Elimelek tadi suaminya adalah Allahku adalah raja. Nah, Elimelek dan Naomi saat ada kelaparan mereka pergi meninggalkan Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Tetapi terjadi kelaparan. Dan mereka mencari kehidupan yang baru dan mencari peruntungan di Moab. Beserta dengan kedua anak laki-lakinya. Moab adalah satu tempat yang zaman itu dianggap sebagai tempat yang kafir. Tempatnya orang kafir dan dilarang oleh Tuhan. Tetapi mereka pergi ke Moab. Mereka meninggalkan Bethlehem, pergi ke Moab. Bethlehem gudang roti, rumah roti. Tetapi justru terjadi kelaparan dan mereka mencari peruntungan di Moab, di dunia. Sampai di Moab mereka seolah-olah beruntung, mereka mendapatkan menantu dua orang di sana, yaitu Rut dan Orpa. Nah, saudara perhatikan di sini, mereka sudah meninggalkan Bethlehem, lalu mereka mengambil anak mantu dari orang Moab. Yang ini adalah hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi konteks zaman itu adalah pada zaman hakim-hakim. Di dalam pasal yang pertama tadi sudah ditegaskan, ini zaman hakim-hakim, tidak ada nabi, tidak ada raja. Orang Israel menganggap atau berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri, menurut anggapannya sendiri. Mereka suka-suka Nah, saudara membaca di dalam Hakim-Hakim itu sangat memprihatinkan kondisi pada waktu itu. Maka Naomi dan Elimelek juga sama. Mereka tinggal di Moab. Mereka ada di Moab. Bahkan mereka mengambil anak mantu di Moab. Dan mereka tinggal 10 tahun dicatat di dalam Alkitab. Dan saudara membaca dan saya membaca, kita membacanya, kita menemukan Alkitab mengatakan Elimelek suaminya Naomi itu meninggal. Tidak lama kemudian juga kedua anak laki-lakinya juga meninggal. Sehingga kita menemukan ada tiga janda di sini. Ketiganya menjadi janda. Maunya mencari untung tetapi akhirnya menjadi janda. Mereka meninggalkan rumah roti, kotanya Allah, tempat di mana kediaman tabut Allah itu ada. Tempat di mana umat Tuhan itu kumpul, mereka tinggal di kota Moab sekarang, tempat orang kafir. Mencari peruntungan dan seolah-olah awalnya beruntung, tetapi akhirnya mereka menjadi janda semuanya. Nah, saudara-saudara, sejalannya waktu Naomi mendengar bahwa Allah telah memulihkan umatnya. Itu dicatat di dalam ayat yang ke-6. Ya. Allah memulihkan umatnya. Dikatakan memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Mereka mendengar itu dan Naomi memutuskan kembali ke Bethlehem, kembali ke negerinya, kembali ke kota Allah. Dan di dalam perjalanannya dia menyuruh kedua menantunya untuk kembali juga ke rumah ibunya, ke bangsanya, ke sesembahannya. Namun hanya Ruth yang memutuskan untuk tetap. Sedangkan Orpa, menantu yang satunya, benar-benar kembali ke rumah ibunya. Orpa benar-benar kembali ke bangsanya. Orpa kembali ke sesembahannya yang lama. Nah, sejak itu nama Orpa tidak lagi muncul di dalam Alkitab. Sejak itu nama Orpa tidak lagi dibahas. Terhapus dari sejarah keselamatan. Ruth dikatakan berpaut hatinya kepada Naomi. Nah, saya tidak memfokuskan kepada Ruth, tetapi saya hanya singgung saja karena fokus malam ini ada di Naomi. Ruth tetap kepada apa yang disembah oleh Naomi. Ruth memutuskan untuk tetap ikut dengan Naomi. Sampai dia mengatakan, ya, di mana kamu mati, aku mati. Bangsamu, bangsaku, alamulah Allahku. Nah, ini kita sudah bahas tentang Ruth, ya. Dan akhirnya Ruth masuk di dalam garis keturunan Kristus. Saudara, sekali lagi kita tidak memfokuskan kepada Ruth, kita memfokuskan kepada Naomi. Saudara, ketika Naomi, Ruth dan Naomi kembali ke Bethlehem, akhirnya mereka sadar bahwa ada penebusnya mereka. Penebusnya itu Boaz. Dan Ruth adalah tipe orang pekerja keras. Sehingga dia memungut jelai yang hasil panen daripada Boaz. Dan Naomi sadar, Boaz ini adalah penebusnya. Di dalam bahasa Ibrani ini disebut dengan Goel. Dialah keluarga yang menebus, yang bisa melanjutkan garis keturunan daripada Elimelek. Dia kerabat dari Elimelek. Sehingga akhirnya Naomi berperan di sini, mengarrange, mengatur bagaimana Tuhan mau menyatakan kasih karunia-Nya, anugerah-Nya kepada Ruth, dan Naomi berperan dan ambil bagian di situ. Sehingga Naomi mengarrange, akhirnya Ruth berhasil menjadi istri daripada Boaz. Dan Boaz menikah dengan Ruth, dan akhirnya lahirlah seorang anak laki-laki namanya Obed. Siapa Obed? Obed adalah bapaknya Isai. Siapa Isai? Isai adalah bapaknya Daud. yang akhirnya nanti menjadi raja atas Israel. Nah, saudara-saudara, kisah ini begitu begitu kental bagaimana tentang karya Allah di dalam keselamatan manusia itu tidak pernah gagal. Dan saudara-saudara, akhirnya pada waktu Obed itu lahir dari Ruth, perempuan-perempuan yang ada di sekitar atau yang di kampung itu mengatakan, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Orang-orang memuji Tuhan karena lahir Obed dari Boaz dan Ruth yang merupakan penerus daripada nama garis keturunan daripada Elimelek, dan nanti turunlah di situ Kristus Yesus Tuhan kita secara badani, secara lahir, ya, dia lahir melalui garis keturunannya Ruth ini. Nah, saudara-saudara, ada beberapa pelajaran yang menarik yang dapat kita ambil dari kehidupan Naomi ini. Nah, saya mau mengajak kita melihat yang pertama, saudara-saudara, providensia Allah atau pemeliharaan Allah tidak sekedar berkat dan kelimpahan saja. Kita menemukan di sini yang disebut dengan pemeliharaan Allah atas umatnya, providensia Allah atas umatnya. Saudara, jangan berpikir hanya berkat saja. Dari peristiwa kehidupan Naomi, kita menemukan bagaimana Bethlehem pun mengalami kelaparan. Bethlehem merupakan gambaran daripada di mana hadirat Allah ada di situ. Bethlehem merupakan gambaran adalah satu berkat Allah turun di situ. Penuh dengan roti, gudangnya roti, rumahnya roti. Tetapi, saudara-saudara, kita lihat ada kelaparan terjadi. Sehingga umat Tuhan pun juga mengalami kelaparan. Dan di sini kita menemukan Naomi dan Elimelek memutuskan untuk turun ke Moab untuk mencari peruntungan. Nah, saudara-saudara, kita belajar di sini, Naomi dan keluarganya, dalam hal ini Elimelek, suaminya itu, dan kedua anak laki-lakinya, ini adalah gambaran mereka orang yang tidak memahami apa itu providensia Allah, apa itu pemeliharaan Allah, sehingga saat terjadi kelaparan, cenderung melarikan diri. Ketika terjadi pencobaan, terjadi kesulitan, terjadi tekanan, ketidakberuntungan, mereka mencari keberuntungan di tempat yang lain. Mencari keberuntungan ke dunia ini, ke Moab. Ya, kalau saudara baca dan lihat tadi ceritanya, kisahnya ini seolah-olah mereka lepas dari kesulitan, dari kelaparan yang apa dialami oleh Bethlehem. Bahkan mereka akhirnya mendapatkan dua orang menantu dari orang Moab. Seolah-olah mereka beruntung. Tetapi hal ini adalah hal yang dilarang oleh Tuhan bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi itu hukumnya haram. Saudara-saudara. Tetapi kita juga menemukan Alkitab memberikan data kepada kita akhirnya tragis. Yang dialami oleh Naomi, jauh dari pemeliharaan Allah, melarikan dari pemeliharaan Allah, akhirnya tragis, suaminya dan kedua anak laki-lakinya mati. Saudara, ketika kita berbicara seorang janda, maka kita langsung menemukan bahwa dia kehilangan perlindungan. Dia sedang tidak ada perlindungan. Ada banyak orang Kristen hari ini yang salah memahami konsep pemeliharaan Allah. Ada banyak orang Kristen hari ini keliru mengerti tentang konsep providensia Allah. Sehingga dengan mudah kita berkata puji Tuhan saat keterberkatan. Dan mulai berkata, "Kenapa begini Tuhan?" Saat ketidakberuntungan, saat ada kelaparan, saat ada kecelakaan, saat ada malapetaka, orang Kristen hari ini banyak sekali seperti Naomi, mulai tanya, "Kenapa? Kenapa begini Tuhan? Kenapa harus terjadi itu atas aku?" Saudara-saudara, kita dengan gampang kalau kita beruntung berkata puji Tuhan. Kita dengan mudah berkata puji Tuhan kalau kita menerima berkat, menerima untung. Tetapi ketika ada kegagalan, kesulitan, kecelakaan, kita akan berkata, kenapa? Kenapa? Ini bukan konsep Alkitab, saudara. Ini konsep dunia. Ini konsep yang ada di luar Alkitab. Semua konsep yang di luar Alkitab selalu mengatakan, jikalau saya sudah berbakti kepada Tuhan, harusnya saya aman dong. Kalau saya sudah melayani Tuhan, harusnya saya dipelihara dong. Kalau saya sudah aktif untuk pekerjaan Tuhan, harusnya Tuhan menjaga saya dong. Harusnya. Nah, ini kesalahan konsep yang ada di dalam diri orang Kristen. Kesalahan konsep ini dapat membawa kita justru semakin jauh dari hadirat Allah. Saudara, yang lebih parah adalah biasanya membawa kita semakin tidak peka dengan kesalahan yang kita lakukan. Sekalipun itu dilarang oleh Tuhan. Mereka sudah meninggalkan Bethlehem, itu sudah dilarang. Tidak peka, malah ngambil menantu dari orang asing. Waduh, ini kesalahan yang fatal, saudara. Nah, bukankah ini juga yang sering kita lakukan, saudara? Ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan, kadang-kadang kita sudah tidak peka. Saudara, saya sudah pernah juga bahas di dalam Pick on Air yang sesi yang lain. Memang kesalahan-kesalahan kita sendiri begitu ya, sehingga kita mengalami kecelakaan. Tetapi ada hal-hal yang kecelakaan itu bukan karena kesalahan kita, bukan karena kekonyolan kita, tetapi karena orang lain yang membuat kesalahan, yang orang-orang lain yang melakukan keteledoran gitu ya, bukan karena kita. Ada itu. Tetapi saudara, kita seringkali tidak peka bahwa ada banyak kecelakaan, ketidakberuntungan itu karena kekeliruan diri kita sendiri, saudara. Dalam perjalanan waktu, proses yang dialami oleh Naomi, dia akhirnya sadar. Waduh, dia mengatakan, "Tangan Tuhan teracung terhadap aku." Saudara-saudara, tangan Tuhan teracung itu seperti mengancam, seperti kita mengatakan kita kasih bogeman itu kepada seseorang. Awas lu ya. Ancaman itu. Dia sadar itu di dalam ayat 13. Pasal 1 ayat 13, saudara, menemukan di situ dia mengatakan, "Tangan Tuhan teracung terhadap aku." Lalu katakan dia juga mengatakan, "Tuhan memulangkan aku. Tuhan telah naik saksi menentang aku." Nah, di sini dia sadar ada tangan Tuhan yang menarik dia kembali pulang dan menentang apa yang dia lakukan itu. Ada lagi di dalam ayat 21 juga mengatakan, "Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Waduh, saudara-saudara, inilah konsep yang benar. Naomi di dalam proses waktu dia sadar akan kedaulatan Allah atas seluruh yang dia alami itu. Dia sadar tentang providensia Allah, pemeliharaan Allah. Di dalam bicara kedaulatan Allah, saudara juga tidak bisa lepas dari providensia Allah. Bicara tentang providensia Allah, saudara tidak bisa lepas dari Allah yang berdaulat itu. Dan dia mulai memahami, mengerti apa itu pemeliharaan Allah. Saudara-saudara, saya tidak tahu berapa kali saudara mendengar tentang providensia Allah. Kapan lalu ada orang yang bertanya kepada saya, dia sudah Kristen cukup lama, dia SMS kepada saya, apa sih itu Sundoro, providensia Allah itu apa toh? Ya bahasa Indonesianya itu pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah. Berapa banyak orang Kristen hari ini yang mengerti tentang pemeliharaan Allah itu? Seringkali kita mengatakan, jika Tuhan pelihara saya tidak harusnya celaka. Kalau Tuhan pelihara saya tidak akan tidak beruntung seperti ini. Nah ini keliru, keliru saudara-saudara. Jika Anda memahami doktrin yang di dalam Alkitab dengan baik, maka saudara akan memahami, mengerti. Jikalau saudara memahami doktrin providensia Allah, pemeliharaan Allah, maka saudara mengerti ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci mengatakan mengucap syukur dalam segala perkara. Dalam segala perkara. Kenapa? Dalam segala perkara ada providensia Allah, ada pemeliharaan Allah. Perkara apa saja? Segala, apa saja? Baik, buruk, beruntung, celaka, sehat, sakit, senang, susah. Dalam segala perkara. Maka kalau saudara mengerti doktrin ini, saudara bisa mengucap syukur dalam segala perkara. Jika saudara mengerti doktrin ini, saudara mengerti kalimat-kalimat yang di dalam kitab suci. Rancanganmu bukan rancanganku. Jika saudara mengerti providensia Allah, saudara mengerti apa yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Segala perkara. Di situ ada Allah yang bekerja. Jikalau saudara mengerti doktrin providensia Allah, pemeliharaan Allah, saudara pun juga, saudara dan saya akan mengerti apa itu pikulah salib dan kukku itu enak dan ringan. Bebanku itu enak dan ringan. Jikalau saudara mengerti providensia Allah, saudara mengerti apa itu kalimat mengatakan indah pada waktunya. Saya sering melihat orang-orang memakai status indah pada waktunya. Ya, kalimat ini sendiri tidak salah. Tetapi pengertian di dalamnya, apakah disadari ada providensia Allah di situ? Jikalau saudara mengerti pemeliharaan Allah, saudara mengerti kalimat Allah itu baik. God is good. Oh, saudara, kalau saudara mengatakan, oh, mungkin sebagian dari saudara ini, waktu saya mengatakan Allah itu baik, saudara langsung mengatakan amin. Tunggu dulu, jangan saudara sembarangan berkata amin. Saudara mengerti tidak Allah itu baik? Mungkin saudara menjawab, Sundoro, aku tahu Allah itu baik. Dan pasti Allah itu baik. Saya juga tahu itu. Tetapi jika lo saya bertanya kepada saudara, betulkah Allah itu baik? Jika Allah itu baik, kenapa yang berbuat jahat, yang suka berbuat jahat, justru lebih gemuk, justru lebih sejahtera, justru orangnya umurnya panjang? Kenapa saya yang menjaga kesucian, menjaga kejujuran, menjaga kekudusan di hadapan Allah, justru mengalami celaka? Kenapa yang melakukan kejahatan mengalami kesembuhan? Dia bisa menikmati hidup, tapi saya yang menjaga firman Tuhan justru mengalami kesulitan demi kesulitan. Bagaimana saya bisa berkata Allah itu baik? Saya ingin mendengar saudara mengatakan Allah itu baik jika saudara memiliki saudara atau orang tua yang sedang tergeletak, terbaring sakit dan mengalami kanker yang tidak disembuh-sembuhkan, mengalami penyakit yang begitu parah, lalu saudara mengatakan Allah itu baik. Saya ingin dengar itu. Jikalau itu yang saudara katakan, itulah iman. Itu saudara mengerti providensia Allah. Tetapi jika kita bertemu dengan seorang yang sedang terbujur, sakit, lalu kita mulai mengatakan, kenapa ya? katanya Allah itu baik. Nah, itu sudah. Saudara, ini membuktikan seperti yang dialami oleh Naomi. Alkitab memang mengajarkan bahwa Allah bukan sumber dosa. Sekali lagi, Allah bukan sumber dosa. Alkitab menegaskan dan mengajarkan kepada kita, Allah bukan sumber malapetaka atau kecelakaan. Bukan. Alkitab mengajarkan Allah bukan sumber kesulitan. Bukan. Tidak. Tidak. Saya setuju itu. Karena memang Alkitab mengajarkan itu. Tetapi dengar kalimat ini. Alkitab jelas mengajarkan bahwa di dalam kedaulatannya Allah, segala kesulitan, kecelakaan, malapetaka, bahkan dosa ada di dalam kedaulatannya itu, diizinkan itu semua terjadi. Dan di dalam kekuasaannya, Allah tetap sanggup menggunakan itu semua untuk menyatakan kemuliaan hormat namanya. Tetapi dia bukan sumber dosa. Dia bukan sumber malapetaka atau kecelakaan. Dia bukan sumber kesulitan. Tidak, Alkitab tidak berkata seperti itu. Tetapi di dalam kedaulatan dan kekuasaannya Allah, Allah sanggup memakai itu semua untuk menyatakan karyanya. Kalau begitu saudara bertanya kepada saya, apakah harus dengan kesulitan? Apakah harus dengan petaka Allah menggunakan itu? Sekali lagi saya mengatakan, di dalam kedaulatannya, Allah memang pakai itu. Jadi kita mau gak mau, suka gak suka, setuju gak setuju, Alkitab mengajarkan itu dan harus kita terima itu. Karya dan rencananya tetap kekal. Karya dan rencana Allah tetap kekal. Indah, mulia, dan membawa hormat bagi namanya Allah sendiri. Dan kita menemukan di dalam sepanjang Alkitab, sekalipun ada usaha-usaha untuk menggagalkan, membuat itu tidak terjadi rencana Allah itu, tetapi dalam kedaulatannya Allah dan kekuasaannya, Allah tetap sanggup memutarnya semua itu menjadi sesuatu yang indah bagi umatnya. Nah ini, kalau saudara mengerti ini doktrin pemeliharaan Allah, providensia Allah. Di dalam providensianya Allah, Tuhan izinkan segala kesulitan, kecelakaan, ketidakberuntungan, malapetaka itu pun silakan boleh terjadi atas umat Tuhan, atas orang yang percaya. Tetapi itu tidak akan pernah mampu menggagalkan rencananya Allah. Dengan demikian saudara mengerti, mengucap syukur dalam segala perkara. Rancangannya Tuhan, bukan rancangan kita. Allah turut bekerja. Kuk yang kita tanggung, yang Tuhan berikan itu ringan dan enak. Kita mengerti apa itu makna indah pada waktunya. Dan saudara bisa tetap mengatakan, Allah itu baik.
Lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasihnya. Yeah.
Yesus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di surga tiada terperi.
Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasihnya. Sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasihnya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasihnya.
Saudara, Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen On Air dari Pelayanan Garam Bali. Kita sudah belajar dari kehidupan Naomi bahwa providensia Allah jangan dikonotasikan, jangan dimengerti hanya kondisi yang keterberkatan semata. Tetapi kondisi-kondisi yang tersulit sekalipun, providensia Allah tetap berlaku di dalam umatnya, bagi orang yang mengasihi dia. Poin yang kedua, saudara, yang dapat kita pelajari dari kehidupan Naomi, yaitu adalah, saudara perhatikan di sini, di dalam kesulitan, Naomi tidak berpusat pada diri sendiri. Saat Naomi di dalam kesulitan yang begitu menyakitkan, menyedihkan, dia tidak berpusat pada dirinya sendiri. Saudara perhatikan di situ, saat Naomi mendengar bahwa Allah telah memulihkan umatnya, dia memutuskan pulang kembali. Dia balik ke Bethlehem. Dia sadar bahwa tangan Tuhan mengacungkan, tangan Tuhan mengancam dia, menekan dia dan menarik dia untuk kembali. Tetapi dia juga sadar bahwa, menantu saya ini orang asing, menantu saya ini bukan orang Yahudi, menantu saya ini masih ada harapan untuk menikah lagi. Dan dia mendorong kedua orang menantunya itu untuk kembali ke ibunya masing-masing, kembali ke bangsanya masing-masing, kembali kepada sesembahannya yang lama, dan kembali bersuami layaknya orang-orang lainnya. Nah, saudara-saudara, ini satu hal, poin yang baik sekali dari kehidupan Naomi. Saudara-saudara, dia janda, dua menantunya janda. Paling tidak dia mengatakan, saya ini tempat yang tidak ada, tempat yang paling aman kecuali dengan menantu saya ini. Dan saudara perhatikan, hubungan Naomi dengan menantunya sangat baik sehingga mereka saling bertangis-tangisan. Ini jarang loh ada menantu sama mertua begitu akrab, begitu baik, begitu saling menopang dan mendukung. Ini jarang ada, saudara. Jarang. Kadang-kadang kita dengan orang tua kita saja susah akrabnya kok, apalagi ini dengan mertua. Maka Naomi bisa saja berpikir, ini menantu saya jangan sampai pergi nih. Ini pengharapanku terakhir nih, karena saya sudah mungkin bersuami. Naomi juga sadar bahwa dirinya tidak bersuami, tidak akan mungkin bisa bersuami. Dia mengatakan sudah tua kok, tidak mungkin. Saudara tadi baca kalimat-kalimat yang dia sampaikan kepada menantunya. Dia bilang, saya tidak mungkin kok bersuami lagi, tidak mungkin. Maka saudara, pengharapan Naomi justru harus di logikanya justru di menantunya. Tetapi dia justru mengatakan, hey menantuku, silakan kamu kembali ke ibumu, ke bangsamu, ke alamu, dan kamu cari suami baru loh. Saudara-saudara, dia tidak memikirkan dirinya sendiri loh. Dia memikirkan ini menantunya yang masih punya potensi. Bukankah ini justru membuat dirinya tidak aman? Siapa nanti yang memelihara masa tuanya? Oh, setiap kita pasti khawatir dengan masa tuanya. Saya bertemu dengan beberapa banyak orang tua selalu mengkhawatirkan karena anaknya tidak memelihara dia, tidak memperhatikan dia lagi, dia tinggal sendirian, anak menantunya tidak mau dekat-dekat dengan mereka. Banyak orang yang seperti itu. Saya berpikir Naomi pun juga punya pikiran yang sama harusnya. Tetapi kita menemukan di sini tidak. Naomi justru, sana kamu kembali dan cari suami lagi. Saudara-saudara, kesadaran Naomi yang pertama adalah dia sadar tentang pemeliharaan Allah. Kali ini dia sadar. Kalau tadi dia tidak sadar, sekarang dia sadar. Kalau tadi Elimelek dan Naomi tidak sadar, kali ini dia sadar. Sadar dia. Maka dia tidak lagi egois, dia tidak self-centered, dia tidak lagi memikirkan dirinya sendiri. Dan dia tidak boleh egois. Dia lebih memikirkan menantunya. Sana, pergilah. Atau mungkin kalau dia egois, saudara, dia mengatakan, ya sudahlah, salah satu dari kalian ikutlah. Siapa yang jaga nanti? Tidak, saudara. Dia dorong dua-duanya. Dan kita memang membaca akhirnya Ruth yang berpaut, Ruth yang tetap stay. Orpanya pergi, kembali, dan yang tadi sudah saya sebutkan, Orpa akhirnya betul-betul namanya hilang dari garis sejarah keselamatan Kristus. Di dalam Alkitab sudah tidak munculkan lagi nama Orpa. Saudara-saudara, inilah ciri-ciri ya. Jikalau saudara mau belajar bagaimana kita mengerti bahwa penderitaan, kesulitan itu dari Tuhan atau bukan. Maksud saya dari Tuhan itu adalah diizinkan oleh Tuhan atau bukan. Yaitu apakah kita masih terus berpusat pada diri sendiri atau tidak. Jikalau kesulitan itu membawa kesadaran saudara bahwa selama ini saya terlalu egois, saya terlalu menonjolkan diri, saya terlalu mengagungkan diri, kesulitan itu diizinkan oleh Tuhan untuk menghancurkan kesombongan kita. Seringkali kita merasa bahwa ya diri ini, perasaan khususnya, perasaan ini jangan disakiti. Perasaan ini adalah Tuhanku. Gak boleh ada orang yang menyakiti perasaanku, kesinggungan, ketersinggungan, gak boleh. Saudara-saudara, inilah ciri-ciri orang yang berpusat pada diri. Ada seorang mahasiswa yang ada seorang hamba Tuhan, mahasiswa teologi, saudara, dia merasa diri lebih daripada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Akhirnya Tuhan izinkan terjadi kegagalan yang memalukan sekali. Sehingga hal itu betul-betul menghancurkan dirinya. Saudara, ada kalanya orang-orang yang seperti ini di dalam Alkitab kita menemukan banyak sekali. Tuhan izinkan akhirnya kesulitan, petaka, ketidakberuntungan, kecelakaan itu terjadi di dalam kehidupannya. Supaya dihancurkan yang berpusat kepada dirinya itu. Nah ini ada pelajaran yang berharga saudara. Bagi kita yang menghadapi kesulitan, bagi kita yang menghadapi tekanan, bagi kita yang sedang menjalani kesulitan-kesulitan itu, ini berlaku siapa saja ini. Apakah saudara hamba Tuhan atau bukan, orang Kristen atau bukan, majelis atau bukan, pengurus atau bukan. Ini berlaku untuk semua orang. Saudara perhatikan di sini ya. Orang kalau sedang mengalami kesulitan cenderung lebih peka kepada dirinya sendiri. Dia lebih peka kepada dirinya sendiri seolah-olah dunia sedang tidak berpihak kepada dirinya. Saudara perhatikan ya, orang kalau lagi sakit nih, selalu cenderung cari perhatian. Maka saudara-saudara, kita mengatakan wajar kalau saudara sedang sakit lalu dikunjungi orang itu lalu saudara senang, wajar itu. Memang orang kalau sedang sakit apalagi menderita, kecenderungannya itu sensitif. Perhatikan ini yang dikatakan oleh Naomi. Naomi merasa lebih pahit kehidupannya. Dia mengatakan, anakku cepat kamu pulang. Kamu tahu gak aku ini pahit. Jangan sampai hidupmu lebih pahit daripada aku. Lebih baik kamu pulang kembali ke ibumu, bersuami lagi. Kembali kepada bangsamu, kepada sesembahanmu, kepada alamu itu. Sana kembali, jangan lebih pahit daripada aku. Saudara lihat ya, orang yang sedang dalam kesulitan, dalam penderitaan, cenderung mengasihani diri, cenderung berpusat kepada diri, cenderung menonjolkan diri. Bukankah tadi kesulitan itu diizinkan oleh Tuhan untuk mengkikis habis diri itu? Bahkan saudara baca nanti di dalam ayat yang ke 20. Ketika dia pulang, Naomi pulang. Oh, ini Naomi kak, ini Naomi. Sudah 10 tahun lebih, saudara. 10 tahun lebih. Oh, maka orang-orang di Bethlehem mengatakan, ini Naomi kak. Naomi mengatakan, jangan panggil aku Naomi. Jangan panggil aku Naomi. Panggil aku Mara. Wih, saudara. Kenapa panggil Mara? Karena yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Wah, itu artinya Mara, saudara. Bukan marah pakai H begitu, ini marah pakai, enggak pakai H. Naomi artinya cantik, gembira, sukacita. Sekarang dia mengatakan, aku pergi dengan tangan penuh, sekarang pulang dengan tangan kosong. Saudara perhatikan ini. Ini yang kedua, ciri ya, kecenderungan orang yang sedang mengalami kesulitan adalah tidak mampu melihat anugerah Allah yang sedang dan masih berlaku atas kehidupannya. Naomi merasa nasibnya itu sudah paling buruk, tangannya sudah kosong. Dia mengatakan, aku pergi dengan tangan penuh, pulang dengan tangan kosong. Hei Naomi, sadar, tunggu dulu. Siapa bilang tanganmu kosong? Bukankah ada menantunya Ruth? Bukan ada menantumu Ruth itu yang masih kling, masih berpaut dengan kamu, masih mau menemani kamu pulang. Loh, menantumu ini orang asing loh. Saudara lihat ya, orang yang kalau sedang mengalami kesulitan tidak mampu melihat providensia Allah. Sekalipun dia mulai sadar, kesadaran itu ada. Tapi anugerah Allah dia tidak sadar, sedang berlaku. Berapa banyak saya menemukan orang-orang yang seperti ini, bahkan saya pun mengalami hal yang sama. Kita sudah anggap anugerah itu ya sudah seharusnya loh. Seharusnya demikian, seolah-olah Allah itu punya kewajiban. Allah itu punya kewajiban untuk semuanya itu bagi kita. Kita gak sadar, saudara. Ini kecenderungan, tidak mampu melihat betapa besarnya anugerah Allah itu masih berlaku atas kehidupan kita. Ada orang yang menangis di hadapan saya mengatakan, Sundoro, imanku sudah hancur, imanku sudah hilang. Tolong doakan aku. Saya mengatakan, kalau imanmu hancur dan hilang, kamu gak mungkin minta saya untuk berdoa buat kamu. Kamu minta saya mendoakan, itu iman dari mana? Iman kita tidak pernah hilang dan tidak pernah hancur. Karena iman itu pemberiannya Allah. Dan iman itulah yang masih membawa kita, masih klik, berpaut kepada Allah. Jikalau tidak, mungkin saudara dan saya sudah bunuh diri sudah lama-lama yang lalu. Dan kecenderungan yang ketiga, saudara perhatikan ya, manusia kalau dalam kesulitan, manusia di dalam penderitaan, manusia di dalam malapetaka cenderung menyalahkan Tuhan, marah kepada Tuhan. Sulit untuk melakukan introspeksi diri, tetapi cenderung marah. Saudara perhatikan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Naomi itu. Tangan Tuhan teracung terhadap aku. Jangan sebut aku Naomi, sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saudara-saudara, kalimat-kalimat yang diucapkan itu ada kesan menyalahkan Tuhan. Aku ini dulu pergi dengan tangan penuh, sekarang pulang tangan kosong. Lihat ini, penuh dengan malapetaka. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku marah. Dia sedang marah juga kepada Tuhan. Dia sedang menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara, sekalipun Naomi mengekspresikan itu secara rohani, pakai nama Tuhan. Saudara-saudara, berapa banyak orang Kristen yang hari ini seperti itu? Ada cukup banyak orang yang marah dengan Tuhan melalui sikapnya, melalui pernyataan-pernyataannya, melalui banyak hal yang sekarang dia tidak mau ambil lagi, pusing, tidak mau ambil bagian lagi. Tidak mau lagi ibadah, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi membaca kitab suci, tidak lagi mau. Itulah bentuk kemarahan-kemarahan kita kepada Tuhan. Sekalipun diekspresikan, doakan saya ya. Saudara-saudara, inilah manusia cenderung menyalahkan Tuhan. Dia tidak bisa melihat providensia Allah. Dia tidak bisa melihat the grace of God sedang berlaku dan memelihara kehidupannya. Nah, saudara-saudara, kesadaran yang kedua yang dialami oleh Naomi adalah El Shaddai itu adalah pelindung bagi para janda. Saudara-saudara, Naomi memang ada kecenderungan menyalahkan Tuhan, ada kecenderungan tidak mampu melihat anugerah Tuhan, dia punya kecenderungan berpusat kepada diri, tetapi dia mulai sadar ini ada providensia Allah, dan dia sadar. Pemazmur menulis, Pemazmur 68 ayat yang keenam mengatakan, bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Naomi sadar bahwa El Shaddai itu adalah pelindung bagi para janda. Maka dia mengatakan kepada kedua menantunya itu, pulang. Saya tadi mengatakan ini jaminannya Naomi? Tidak, Naomi justru menjaminkan dirinya kepada El Shaddai itu, yang maha kuasa itu. Jadi Naomi memiliki satu pengertian yang sekarang ini sedang apa ini, bertumbuh, berproses dan berparadoks satu dengan yang lain. Dia sadar bahwa pelindungnya adalah Tuhan Allah itu di dalam kediamannya yang kudus. Maka dia menyuruh, dia punya keberanian dua menantunya untuk pergi. Karena apa? Janda itu pelindungnya adalah Allah sendiri. Saudara-saudara, siapakah atau apakah yang menjadi pengharapan atau pelindung Anda saat ini? Belajar dari apa yang dinyatakan oleh Naomi. Ada keindahan-keindahan yang dia nyatakan saat memberikan nasihat kepada dua menantunya itu. Saudara perhatikan di dalam ayat yang 8, dia mengatakan, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu. Naomi yang juga mengalami kesulitan, Naomi yang dirinya juga janda, yang tua, dia sadar Tuhan memelihara, tapi dia juga mengatakan, Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepada kedua menantunya itu. Lalu di ayat 9 dia juga mengatakan, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan. Karena dia juga sadar bahwa pelindung daripada para janda adalah Tuhan Yahweh El Shaddai itu. Lalu di ayat 20 saudara juga melihat ada kalimat yang membuat saya juga terkesan dengan Naomi. Tuhan memulangkan aku. Jadi yang memulangkan itu, yang mendesak dia untuk kembali, itu Tuhan Yahweh. Lalu di dalam pasal 2 ayat 20 nanti, dia memberikan nasihat-nasihat strategik taktik kepada Ruth bagaimana mendekati Boaz. Dia mengatakan di pasal 2 ayat 20, saudara menemukan Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya. Sampai di dalam yang paling akhir, pasal 4, di dalam Ruth ini, saudara menemukan pada waktu Ruth melahirkan Obed, anak laki-laki, Naomi dipuji-puji oleh para perempuan di kota Bethlehem. Karena apa? Karena dia percaya pelindungnya adalah Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, kiranya kita diberikan kemampuan untuk melihat campur tangan Allah yang ilahi dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apakah itu dalam kondisi keterbekatan atau malapetaka. Kiranya Tuhan beranugerah dan kita dimampukan untuk melihat itu semua. Anda masih bersama dengan saya, Sundoro Tanuwijaya, dalam siaran PIK, Pengajaran Iman Kristen on Air dari Pelayanan Garam Bali. Nah, saya melanjutkan di dalam poin yang terakhir adalah bagaimana Naomi yang terakhir ini, kerelaan dia menjadi alat Tuhan sekalipun dia sendiri melewati kesulitan hidup yang tidak mudah. Dia rela dijadikan alat Tuhan. Dia rela menjadi hamba Tuhan. Dia rela menjadi sarana anugerah. Sekalipun Naomi mengalami kepedihan, kegagalan, kepahitan hidup yang begitu mendalam. Saat kepulangannya dia semakin sadar, oh, ada jalan penebusan. Ada jalan penebusan yaitu melalui Boaz atas menantunya Ruth. Nah, pasal 2, pasal 3, pasal 4 memang beralih tokohnya kepada Ruth. Perannya Naomi atas Ruth masih begitu penting, saudara. Jika kita perhatikan, Ruth sendiri sudah menjadi satu penghiburan bagi Naomi, janda Naomi, karena Ruth masih mau tetap menemani sang mertua ini. Itu sudah penghiburan, saudara. Sudah penghiburan, tetapi Naomi akhirnya sadar, jeli, melihat Allah berkasih karunia melalui Boas atas Rut. Oh, ini merupakan pengharapan dan penghiburan yang tidak bisa dinilai, saudara-saudara. Ini sangat besar nilainya, penghiburan yang luar biasa. Dan Naomi kali ini peka. Naomi kali ini sadar. Sehingga Naomilah yang mengarahkan dan mengatur Ruth yang notabene orang asing, budayanya berbeda, tidak tahu kebiasaannya orang Yahudi. Tapi dia sadar dan dia beritahu bahwa kamu ada penebusmu, ada goel kamu itu, ada penerusnya, ada pengharapan. Sehingga akhirnya peran Naomi itu membawa Ruth menjadi istrinya Boas. Saudara-saudara, ini mengingatkan kita bagaimana beratnya Maria ibu Yesus saat mendengar kabar bahwa dirinya akan mengandung bayi Yesus. Padahal dia belum bersuami. Tetapi dia merelakan dirinya dengan berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Oh, saudara-saudara, ini satu kerelaan bagaimana dipakai oleh Tuhan. Sangat penting bagi kita memahami ini, saudara-saudara. Sangat penting. Jika saudara sudah dihajar oleh Tuhan sedemikian rupa, sejalan dalam kehidupan saudara dan saya begitu pahitnya, tetapi saudara masih tidak sadar, saudara masih berpusat pada diri sendiri, cilakalah kita. Dan dalam sepanjang Alkitab, menceritakan orang-orang yang biasa seperti kita. Mereka manusia yang biasa, manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kelemahan. Tetapi mereka adalah pribadi-pribadi yang merelakan dirinya dipakai sebagai alat, dipakai menjadi sarana Allah untuk menyatakan kasih karunia-Nya kepada dunia yang ada di dalam kegelapan ini. Ada mereka yang dipakai oleh Tuhan dalam banyak hal. Ada yang cuma satu kali saja. Ada yang harus mengalami banyak dan berbagai macam kesulitan. Ada juga yang sampai mati sebagai martir. Ada yang teraniaya. Ada juga yang menjadi pejabat. Ada yang menjadi rasul. Ada yang menjadi pemberita Injil. Ada yang sebagai gembala. Banyak macam-macam, saudara-saudara. Semua itu, semua pribadi itu telah merelakan hidupnya untuk dipakai, untuk dipakai oleh Tuhan. Karena mereka sadar bahwa memang hidup ini adalah dari, oleh, dan untuk Allah semata. Dan bagi Allah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mereka hidup bukan untuk dirinya sendiri. Mereka hidup bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Mereka tidak lagi memperhatikan untung rugi. Hidup matinya tidak lagi peduli, tapi rela pergi mengabarkan Injil, memberitakan firman-Nya, mengajak manusia berdosa ini kembali kepada Allah Tritunggal. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi. Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, di dalam pasal yang pertama, saudara akan menemukan, dan ini sempat pernah juga mengkagetkan saya ketika saya membaca. Pasal 1 ayat 29 mengatakan demikian. Pasal 1 Filipi ayat 29 mengatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Saudara-saudara kita sebagai orang Kristen dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita menemukan di sini karunia untuk menderita. Aduh, saudara, kamu jangan begitu dong. Mana ada karunia untuk menderita? Karunia itu yang bagus-bagus. karunia itu yang baik-baik begitu loh, Sundoro. Masa karunia untuk menderita? Alkitab sendiri yang mengatakan itu, Saudara. Bukan saya. Bukan saya. Saudara, mampukah saudara mengatakan bahwa penderitaan ini adalah karunia Tuhan? Oh, tidak gampang. Tidak gampang, saya tahu itu. Tetapi kenapa kita ketika menderita cenderung menyalahkan Tuhan? Layaknya nenek moyang kita. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Yang tidak secara langsung menyalahkan Tuhan sendiri. Mari kita minta kemampuan untuk mengatakan, Tuhan mengkaruniakan saya untuk menderita. Waduh, saudara, saya jarang mendengar orang seperti Paulus ini. Kalau saya membesuk orang, biasanya cucuran air mata, tangisan, keluh kesah, dan lain sebagainya, saudara. Bahkan ada hamba Tuhan yang mulai menyalahkan, mencaci maki Tuhan, menghitung-hitung jasanya. Demikian juga dengan Rasul Petrus mengatakan, dia Petrus mencatat, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Wuih. Menderita itu kasih karunia, saudara. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Saudara, kalau saudara menjadi Kristen, mau menjadi Kristen, hitung-hitung loh ya. Pikir baik-baik, kita juga dipanggil bukan cuma sekedar percaya, tapi juga untuk menderita. Maka harus siap menderita. Karena Kristus sudah juga menderita bagi kita. Petrus mengatakan, Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, izinkan saya memberikan ayat penutup di dalam Ibrani. Penulis Ibrani mengatakan di dalam pasalnya yang terakhir setelah pasal 11, maksud saya pasal-pasal yang akhir, mendekati akhir, setelah dia memaparkan tokoh-tokoh iman, penulis Ibrani pasal yang ke-11 ayat 32, dia mengatakan begini, apakah lagi yang harus aku sebut? Ayat 32, Ibrani 11 ayat 32, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku tidak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Perhatikan ayat 35. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain, nah ini ada orang lain, membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ayat 38, perhatikan baik-baik. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Saudara lihat, pikir dunia layak untuk mereka mati seperti ini. Justru dunia tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Mereka tidak dapat, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka satu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Pasal 12 ayat 1. Ini nasihat penutup daripada penulis Ibrani sekaligus ulasan kita malam hari ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Semoga Tuhan berkasih karunia atas kita sekalian, sehingga kita tidak berputus asa. Layaknya Naomi kembali ke Bethlehem, kembali ke rumah roti, kembali kepada firman, kembali kepada ajaran kitab suci, kembali kepada ajaran Alkitab, kembali kepada Yahweh, kembali kepada Allah Tritunggal, kembali kepada El Shaddai. Dalam menghadapi hari-hari ke depan ini, ataupun setiap kesulitan, kepahitan, ketidakberuntungan, tekanan hidup ini, semoga Tuhan berkasih karunia atas kita sekalian. Tuhan memberkati kita.
Pendengar Pink On Air yang kami kasihi, Anda telah mendengarkan siaran Pink On Air yang disiarkan oleh Pelayanan Garam Bali. Jika Anda ingin mengetahui tentang aktivitas Pelayanan Garam Bali atau Tuhan gerakkan Anda untuk berbagian dalam donasi dana agar dapat mendukung pelayanan siaran ini lebih luas, silakan menghubungi kami di nomor 085-238-400-900 085-238-400-900 untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nantikan kehadiran kami di siaran kami berikutnya. Tuhan memberkati.